Velika snaga crkve. Don Živko Kustić.
Bog živi, dragi slušatelji, dobrodošli na Valove Radio Marije, a s vama su križari u našoj današnjoj emisiji Bog živi. Evo, u prošlom tjednu, odnosno u mjesecu ožujku, obilježavamo Papin dan. Po jednoj prekrasnoj tradiciji koju je potaknuo blaženi Ivan Merz, obilježava se datum izbora određenog pape kao Papin dan. I Papa Franjo izabran je 13. ožujka 2013. godine i od tada je prošlo 11 godina od njegovog izbora. Možemo to tako reći, papinskog rođendana. Puno je tu bilo već proslava i ova 11. obilježena je na nekoliko načina. Evo, križari kao duhovno djelo, odnosno djeca blaženog Ivana Merza, nastavljaju njegovu tradiciju i u svim ovim godinama nakon njegove smrti, a možemo se sjetiti da je blaženi Ivan Merz preminuo 1928. godine, a prva proslava Papina dana, evo, bila je za njegova života 1926. u veljači. Dakle, samo tri proslave u biti blaženi Ivan Merz je nekako osobno organizirao, ispratio, sudjelovao, a ostalo je itekako pratio, evo, sa neba i zapravo od onih dana do dana današnjeg radimo na tome da naša mladež, da hrvatski čovjek, katolik u Hrvatskoj ostane blizak i povezan sa Svetom Stolicom, odnosno sa živim Kristom na zemlji, papom. Tada je to bio Pio XI. U 20. godinama 20. stoljeća, a nama je, evo, možda mojoj generaciji, dugogodišnji papa je sveti papa Ivan Pavao II. Također nakon njega papa Benedikt, a evo, mogu reći ovim generacijama koje sada stasavaju, zapravo rijetko ko se i sjeća više Ivana Pavla II. Kao pape, kao takvog, a tu su naša djeca kojima kad netko kaže papa, svakako misli na papu Franju. I onda upravo iz poveznica prema prijašnjim papama, Ivanu Pavlu II. I drugim svetim papama, često djeca znaju pitati, pa hoće li ovaj papa biti svet, jel svaki papa svet? I evo, baš vezano uz to, jedno prekrasno polje proslave Papina dana je već 8. godinu proslava Papina dana u školi. Upravo na taj dan ove 11. godišnjice, 13. ožujka, i vjeroučitelji u gradu Zagrebu su imali duhovne vježbe, pa smo nekako zajedno obilježili taj Papin dan i svetom misom, a mogu reći i u školama gdje su mnogi vjeroučitelji, i u katoličkim i u raznim drugim školama, ali i ne samo vjeroučitelji, nego i drugi profesori drugih predmeta obilježili ovaj Papin dan. Evo, ta tradicija da pače treba početi od djece i ostati njegovana i među djecom, jer gledamo li svoju djecu, evo, počevši mene od svoje djece, nekako što god od roditelja dođe djeci, uvijek djeca imaju, pogotovo kako su veća, određeni otpor prema tome, ali od nekih drugih autoriteta, na primjer od učitelja, kad dođe, to dosta bolje i lakše prihvaća. Evo, mogu reći, moj sin, drugi razred sada, kada mu mi govorimo na večer, kad ga potičemo da treba ići leći, da će se ujutro teško ustati, to uvijek sa otporom doživljava. Međutim, upravo prošlog tjedna su imali iz predmeta priroda i društvo plan dana, plan rada, odlaska na počinak i sve, i tada se vrlo lako držao, što više bio je jako ljut kad ne bi baš točno u 9 sati već ležao u krevetu. Tako da gledavši papu kao jednog autoriteta, vrlo je bitno da djeca od najranijih dana upravo u njemu prepoznaju autoritet i upravo u njemu gledaju nekako svoje smjernice za život. Evo, pozdravio bih sve one vjeroučitelje i učitelje koji su upravo ove godine možda prvi put proslavili Papin dan u svojoj školi sa djecom i pozivam sve one koji još nisu da se uključe, evo, u godinama koje su pred nama, možda će to biti još uvijek za pape Franje, a možda će biti za nekog drugog papu. U svakom slučaju, informacije o tome mogu pronaći na križarskom webu www.križari.hr ili na Facebook stranici Papin dan u školi. Dalje, samog tog dana, proslava je započela kako drugačije nego svetom misom, koji je u bogoslužnom prostoru Blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu na Kaptolu predslavio delegat zagrebačkog nadbiskupa monsignor Subotičanec. I evo, možemo sad poslušati uvodnu poruku monsignora Subotičanca sa te svete mise.
Okupljeni smo danas na posebnom slavlju kojim obilježavamo i spominjemo se 11. obljetnice imenovanja pape Franje. Danas je njegov, možemo reći, papinski rođendan, koji crkva sa zahvalnošću i ljubavlju slavi. On je, tako često kažemo, Hristov namjesnik na zemlji. On je onaj koji u ime Hristovo predvodi crkvu, a crkva, to smo svi mi. U zahvalnosti Gospodinu i u radosti ovoga slavlja, prije svega priznajmo pred Gospodinom da smo krhki, slabi i grešni ljudi, da nam je potrebna njegova pomoć, njegov blagoslov i njegov mir. Pokajmo se za svoje grijehe, slabosti i propuste i molimo milost oproštenja.
Evo, čuli smo i dijelić te proslave svete mise, da kako prekrasnu propovijed i uputio je prečasni Subotičanec. A kako je biva običaj, svake godine o jubileju izbora za papu, papinom danu, križari onda zajedno sa svim okupljenima upute i čestitku papi Franji koja se predaje apostolskoj nuncijaturi. I ovaj put je na kraju svete mise tajniku apostolske nuncijature uručena čestitka koja će biti predana papi Franji, a pročitao ju je dopredsjednik križarske organizacije Josip Konjarik. Pa poslušajmo.
Poštovani dragi svetoče Franji, iznimno radosni i zahvalni, želimo vam od srca čestitati 11. godišnjicu vašeg pontifikata. Velika nam je čast što smo se i ove godine okupili tom prigodom, te u zajedničku proslavili obljetnicu vašega izbora za papu. Slavi smo započeli svetom misom, koju je predvodio monsignor Tomislav Subotičanec. Nakon toga uslijedila je svečana akademija na kojoj su nam svoje riječi uputili predavači, profesor dr. Znanosti Željko Tanić i magistar znanosti Anča Vukošćak, odnosno akademija će te uslijediti nakon mise. Zahvalni smo vam za vaša djela milosrđa i ljubavi tijekom svih proteklih godina, a koje i dalje nastavljate činiti. Hvala vam za vaš nemoran rad i navješćivanje kako ste vijesti. Hvala vam što ste nam primjeli ljubavi, prihvaćane i srta. Ponosni smo i sretni što vas imamo. Vrijeme u kojem živimo vrlo je izazovno. Puno raznih teškoća, napasti, strahova i neizvjesnosti. Te nam je pravi primjer života u skladu s Božom riječju, u miru i ljubavi, potreban više nego ikada. Vi ste naš primjer. Hvala vam na svakoj upućenoj riječi, ohrabrenju i nami. Neka vas Božja milost uvijek prati u vašoj službi, kako bi mogli hrabro nositi svjetlo Hristovo svim vjernicima diljem svijeta. Neka vas dobri Gospodin nagradi za sve što činite za našu katoličku crkvu, te vas nastavi nadahnjivati i poticati da nas sve vodite i budete nam primjer u kršenju bolje vaše vere na ovoj zemlji. Uz iskrene čestitke i molite za vaše zdravlje, srdačno vas pozdravljamo našim križarskim pozdravom. Bog živi. Uz Zagrebu 13. ožujka 2024. Središnje vodstvo križarske organizacije.
Evo, čuli smo Josipa do predsjednika i time je bila onda sveta misa, a nakon svete mise uputili smo se također na Kaptol u dvoranu Vjenasan biskupijskog pastoralnog instituta, gdje je bila svečana akademija na kojoj su bili uvaženi gosti predavači, rektor Željko Tanjić i, a možemo reći isto tako, rektor, odnosno bivši rektor bogoslovije, Anđelko Koščak, koji su svojim predavanjima i izlaganjima svjedočili i nekako svoja iskustva i istraživanja i proučavanja papinih poruka i svoja osobna iskustva pape Franje. Međutim, o tome malo kasnije u nastavku emisije, sada poslušajmo jednu pjesmu.
Tvoju su lađu vjetrovi odnijeli na pućini daleko u Luja malu mili, ali oblaci nestanu kad more sunce poljubi. Duša ti zna, više nisi sama, Bog je s tobom, On te ljubi. S tobom uvijek ostaje, kada pritisnu te boli. Ta ljubav jača postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Kad tvoja se lađa u nemirnom moru izgubi, odbaci sa strah, odbaci tugu. Pritisnute boli, ta ljubav jača postaje, kad te neka druga mora lažnim sjajem privuku. Bog te opet prima k sebi, tvojoj duši daje luku. Odbaci tugu, Bog je s tobom, On te ljubi, On te ljubi, s tobom uvijek ostaje. Kada pritisnu te boli, ta ljubav jača postaje, kad te ne
Bog živi, dragi prijatelji, evo nas natrag u emisiji. Govorimo o papi Franji i proslavi papina dana. Evo, rekli smo da je to jedna velika ostavština blaženog Ivana Merca i slavimo ju upravo na dan izbora. Papa Franjo tako je proslavio svoj, malo ćemo se šaliti, jubilarni 11. papinski rođendan. Zapravo to može značiti da je ove godine smo imali 10. proslavu. jel, jer prvi rođendan smo slavili, sad 11. Dakle, to je 10 proslava. I baš prošlu emisiju smo imali nekako retrospektivu svih tih 10 proslava, kako, što je izgledalo. I baš na ovoj proslavi Papina dana smo se podsjetili na početku na Svečanoj akademiji koja je bila 13. ožujka u dvorani Vijenac na Kaptolu. Posjetili smo se posljednje godine pontifikata i to je nekako postao običaj da kroz taj multimedijski video prilog od nekih 3 minute se podsjetimo i papinih putovanja i papinih poruka, susreta koje je imao u protekloj godini. I baš je meni osobno lijep taj dio jer baš nam približi papu i uvede nas nekako u samu svečanu akademiju koju nakon toga naravno otvaramo sa papinskom himnom. Nakon himne prečasni Marko Kovač uveo nas je molitvom u svečanu akademiju. Izmolili smo molitvu na nakane pape Franje koja se evo dijeli djeci u prigodom proslave papina dana u školama. Dijele se te male sličice s molitvama i tako smo mi na akademiji svi zajedno sudjelovali u tom našem molitvenom vijencu. Moram priznati, evo ove godine je preko 5000 sličica podijeljeno i nadamo se da je došlo do djece. A evo, stavljam još jednom izazov pred sve učitelje da se i dalje uključe i da taj broj samo nule rastu na kraju. Kasnije su uslijedila i predavanja. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, profesor dr. Željko Tajnić, održao je predavanje Papa Franjo i crkva u promjeni epohe, a nakon njega o temi Papa Franjo, otac i brat, progovorio je biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije i župnik župe Svetog Petra i Pavla u Mačkovcu, prečasni Anđelko Koščak. Sama akademija eto, imala je i glazbeni dio, gdje upravo ove pjesme koje smo danas čuli u emisiji, a koje ćemo još čuti, su također bile i na samoj akademiji. A nastupile su križarice iz Požege, dok je glavni vokal je bila Dora Matošević. Evo, u današnjoj emisiji odlučili smo također još jednom podijeliti dio te akademije, tako ćemo sad u ovom drugom dijelu emisije poslušati predavanje profesora Tanjića na temu Papa Franjo i crkva u promjeni epohe.
Hvala lijepa, nisam znao da ste to toliko čekalo. Eto, meni je drago da sam večeras ovdje s vama, poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi križarske organizacije, dragi Marko, biskupski vikaru, našeg nadbiskupa Dražena, dragi Anđelko, isto biskupski vikaru, ali kolega, prijatelj, jedan i drugi, draga braćo i sestre. Pajmo papin dan, možda bi bilo, malo sam sa Svečanskim anđelkom razgovarao, bilo nekako ljepše govoriti možda nekim osobnim svjedočanstvima, razmišljanjima. Iako su susreti s papom kratki, ja sam kao član Međunarodne teološke komisije imao posebno, rekao bih, milost i čast da sam kroz 5 godina po jedno 7 dana boravio u Svetoj Marti, ko sam znao papu susresti u liftu, na misi, za ručkom, i tako, puno toga bi se dalo ispričati. No, ja ću se ipak ograničiti večeras ovih 15 do 20 minuta na jednu temu, volio bih vas ne zamoriti njome i da ne bude previše akademskom, koja je najavljena, to je nekako govor o crkvenoj promjeni. Obično s papom Franjom vežemo puno različitih razmišljenja, ali moramo priznati da kad govorimo o nekim promišljenima, intelektualnim ili teološkim, onda ćemo više se sjetiti papa Benedikta ili možda svetog Ivana Pavla II. I reći da papa Franjo ima jedan više pastoralni, a manje teološkim, intelektualnim problemima. No, ako ipak čitamo i slušamo ono što on govori, onda ćemo vidjeti i možemo primijetiti da Papa uvijek iznosi isto tako veoma važna i zanimljiva promišljenja, naravno na tragu svojih prethodnika, ali koja onda usmjeravaju i određene idejne procese, pa i duhovne procese, ne samo u crkvi, nego u svijetu. Ja sam uvijek predstavljen svoje teze, koji svi kažu da moramo biti praktičari, zapravo ideje mijenjaju svijet. I često puta te ideje vidimo često i u našoj stvarnosti, one, kad se pretvore naravno praksu, ono što i Papa Franjo govori i u crkvi, je zapravo u taj svijet, da često zaboravimo koje ideje za takvih stavova, pa i takvog djelovanja postoje. Tako je Papa na susretu s članovima Rimske kurije još 2019. zato sam mogao tada i mislio 2020. o tome govoriti, izdio jedno zanimljivo promišljanje, a to je upravo ono što je spomenuto, da mi danas ne živimo u vremenu epohe promjena, nego u promjenu epohe. Sad, možda evo čisto kratko da o tome malo razmislimo. Čini nam se na Hrvatskom da nema nikakve razlike. Epoha promjene i promjene epohe. Međutim, to je bitna razlika. Kad kažemo epoha promjene, znači da živimo u jednom razdoblju u kojem se događaju mnoge promjene. A kad kažemo promjene epohe, to znači da se cijeli jedan kulturni, civilizacijski, epohalni obrat u potpunosti mijenja. Sad, taj svijet u kojem mi živimo, znamo da postoji mnoštvo različitih definicija, ja neću ulaziti u filozofske, mitološke, sociološke. Meni je draga jedna, možda misao jednog poznatog njemačkog filozofa Karla Jaspersa, koji je rekao ovo vrijeme u kojem mi živimo osobinsko vrijeme. Ono se nekako proteže od Platona, Sokrata, sve do danas, na neki način vrijeme u kojem se ono što mi znamo izgradili smo unutar grčko-rimske civilizacije, kršćanstva, posvetiteljstva, u različitim sučeljavanjima, sve do danas, ono što zovemo i kršćansko i židovska kultura, kako god mišljenje o tome imali, nekako ono je oblikovalo naš život, naš pogled na stvarnost, naše odnose, naša društva, naš etos, naša prava, naša razmišljanja o kulturi, o školstvu, o svemu. Često smo uvjerni taj svijet da o tome ni ne razmišljamo. To je naš svijet. Ali ono što sada vidimo da se taj svijet brni, on pred našim očima se mijenja. Ja bih se usudio reći nestaje. Ne mislim time ništa ni apokaliptički, ne mislim u ovom trenutku predati tome nikako moralno značenje, ja ne govorim u ovom trenutku je li to dobro ili loše. On se jednostavno pred našim očima mijenja. Neki ovo razdoblje uspoređuju, ima različitih usporedbi sa razdobljem pada Rimskog carstva, koje je u ostalom trajalo stoljećima. Rimsko carstvo jedno trenutku bilo na vrhuncu. Sveti Augustin je mislio u jednom trenutku da je tu došla povijest do kraja, da na kraju kraja kad je kršćanstvo bilo priznato, da je zapravo to, taj civitas, on ga je nazvao ideji, i onaj božanski ljudski, ali onda od kraja života, videći i on sam u svom biskupskom sjedištu kako ondašnji barbari namjeru i da se taj svijet ruši, on i sam pred kraj života piše nova promišljanja i vidi da je svjestan da moramo razlikovati između onoga grada Božjeg i grada zemaljskog koji se međusobno prožimaju, ali nikada Božje djelovanje ne može identificirati samo s jednom povijesnom epohom. Bog djeluje na različite načine, u različitim povijesnim razdobljima. Što sad Papa kaže, kakva bi to bila ta promjena epohe? On kaže ovako, nalazimo se dakle u jednom od onih trenutaka u kojem promjene nisu više linarne, dakle ne u istom pravcu, nego epohalne. Tvore izbore koje brzo mijenjaju način života, odnosa, komunikacije, oblikovanja misli, odnos između ljudskih generacija te shvaćanje življenje vjere i znanosti. Često se događa da se živjeti promjene ograničava na oblačenje novoga ruha, a zatim se ostaje u stvarnosti kao to. Što nam Papa želi reći? Ote, kaže, ne su mu želi reći ono što mi i sami osjećamo. Da mi na neki način svojim, osim onime što smo mi naučili, što pripada našem svijetu, pokušavamo pristupiti tim promjenama i vidimo mnogo čemu, pogotovo susretu s mladima, da to ne funkcionira. jer mi mislimo da bi oni trebali nekako tako se ponašati ili osjećati kako mi to činimo. I zato vidimo da je taj generacijske promjene se razvoju novih tehnologija, umjetne inteligencije, razvijamo komunikacijski strava mreže. Dakle, ne govorim, ponavljam, jer to dobro i loše, nego jednostavno je činjenica da se nalazimo u promjeni koja još prije, ne znam, 30, 20, 40 godina nije bila moguća misliti. Možda samo jedan štitlet za nas koji smo nešto stariji. Ja sam prvi put dobio mobitel kad sam imao 32 godine. Doktorirao sam u Plovnesu. Znači da sam veći dio svog života živio bez mobitela. Ali mi se danas čini, kao da sam cijeli život u tome i da nije postalo vremena prije toga i pitan se kao mnogi prije vas kako je moguće bilo živjeti. Prije živjeli smo normalno, živjeli smo možda još i bolje nego danas, ali to se potpuno čini da pripada jednom drugom razredu. Dobro, Papa dalje je nastavljao u apostolskoj konstituciji Veritatis Gaudium i kaže da uz promjene epoha on veže dva pojma. To je antropološka i socio-okolišna kriza. I možda je zapravo tu ono gdje otkrivamo najviše, vidjet ćemo malo kasnije, tu dimenziju promjene i tu dimenziju promjene epoha, antropološka kriza. To je ono što svi osjećamo i vidimo i što se može na kraju krajeva empirijski pa i teološki ostalo pokazati da ovaj moderni svijet razvije sasvim novu, drugačiju viziju čovjeka. On, kad kaže čovjek, kad kaže osoba, on ne misli isto što i mi mislimo u teološkom ili duhovnom kontekstu. Mi često puta upotrebljavamo iste riječi, ali pod istim riječima mislimo potpuno drugačije. Odatle dolazi nesklad. Mi ne koristimo iste riječi, ali dajemo sasvim drugo značenje. Možda najdrastičniji primjer toga u onome što smo rekli s teološke crkvene strane je primjer onoga što se dogodilo prošli tjedan u Francuskoj. A to je da je abortus stavljen u ustav jedne zemlje, evropske zemlje, kao temeljno pravo, ustavno pravo, dakle ustavna kategorija. Da ćemo vidjeti što će biti posljedice toga s obzirom na neke druge temeljne postavke koje su našoj civilizaciji nosile, kao što je priziv savjesti, kao što je vjeroispovijesti, i tako dalje, mi još posljedice ne znamo, možemo samo predmnijevati, ali vidimo da je to kraj jednog puta gdje smo čak i oko toga, za nas katolika jasno što je abortus i fizičko malo, ali recimo da smo čak i u društvu, iako to mi kao katolici ne možemo opravdati, ali da smo došli od pojma da je to na neki način, kažem, kod nas je ono zlo koje se ne da ničim opravdati, ali da smo u društvenom kontekstu nekako smatra da je, ne znam, društveno zlo koje ti na neki način znaš da je žrtva i žena i trebaš vidjeti što učiniti, kako pomoći, kako izbjeći, do toga da ti kažeš da je to temeljansko pravo. Pogledajte samo koji smo put prešli. Dakle, čak i to je jednoj društvenoj nemisalnoj paradigmi, pa sad kako ćemo to klopiti, pravo, etiku i tako dalje, što to znači za pojam osobe. Znači, ono što mnogi mislici kažu, što se već prije razvijalo, to će imati daleko sežne posljedice, zato jer se, znači, embrionu, fetusu ili ljudskom zametku ne priznaje nikakav pravni status, ništa, zapravo nema nikakvo drugo. Znači, kako jedan oštrovni kolumnist ovih dana primijetio, kaže, i veganske su se udruge radovale u stavljanju abortusa u francuski ustav, a s druge strane, oni će se boriti da se ne ubijaju životinje. Dakle, moram reći da životinje imaju veći status, pravni, etički, društveni, u našem zapadnom društvu, nego što to ima ljudski zametak ili nerođeno ljudsko biće i ljudska osoba. Dakle, to su velike promjene koje, kažem, da stavljaju sasvim jedan novi način razmišljenja. Ono što nam Papa kaže, ne postoji nužna kultura koja bi nam pomogla suočiti se s ovom krizom, niti vodstvo koje bi nam pokazalo puteve kojim treba ići u ovoj promjeni epohe. Zato Papa i u konstituciji Veritatis Gaudium kaže da bi eto, u tom svijetu crkveno učilište oblikovanje ove nove kulture i novog vodstva bilo one koji će prepoznati s jedne strane što se događa, ali s druge strane onaj evanđelski, kršćanski, pa i duh crkve dalje prenijeti upravo u tom razvoju. Što papa još kaže, ono što možda nama nekada nije uvijek drago čuti, izaziva nas papa na razmišljenje, on kaže, ne treba se zanositi razmišljenjem kako crkva na sve te izazove promjene epoha može odgovoriti isti način kao do sada. Ne možemo samo promijeniti razmišljenje. To ono što među mnogim katolicima isto često predstavlja izazov. Oni kažu, dobro, da li to papa znači da mi sad moramo sve promijeniti? Pa ne, papa samo kaže, mi moramo dobro vidjeti kako ćemo u svakom epopisu kršćani opet znali naći načina kako živjeti i svjedočiti temeljne postavke evanđelja, sigurno da mi ne možemo, ja bih rekao sa slikom svijeta ili načinom razmišljanja 16. i 17. stoljeća djelovati 21. Jer mi nismo ništa rotili još o 16. i 17. stoljeću. A to ne znači da je isto biti u 20. i 21. stoljeću kao 12. i 13. Ostalo, poruka evanđelja nije nastavljena u 16. i 17. stoljeću, nego je sredotočena na osobu Isusa Krista, i ona se u susretu u različitim razdobljima različito obogaćivala, ali uvijek ostala svježa i nova. Zato on kaže, što je ta jedna velika, velika promjena? On kaže, ne živimo više u vremenu, i to mi kršćani moramo shvatiti, u kojem se društveni procesi, silnice, norme, umjetnost, kultura, vrednota oblikuju na temelju vjere i kršćanske poruke. Toga moramo biti svjesni. Čak i u sučeljavanju s njom. Zato papa na jednom mjestu kaže, nismo više u poretku kršćanske civilizacije. Vjera, posebno Evropi, ali većem dijelu Zapada, više ne tvori očitu pretpostavku zajedničkog života. Zapravo često je negirana, izogivana, marginalizirana i smijana. Da mi to u Hrvatskoj hvala, tako reći još to ne osjećamo. Ali, evo ono što smo često puta rekli, mnogim zemljama na zapadu se govorilo, čak eto, znate koji je naslov imala Francuska? Prvorođena kćer crkve, prva kćer crkve. Jer je prva doživjela u potpunosti kao nacija krštenje. Eto, recimo, francuski predsjednici, iako je laicistička, oni su i kanonici crkve svetog Ivana Lateranskog. To je paradoksalno, ali točno. Sad vi gledajte, dakle, odakle smo došli, odakle smo krenili, kuda smo došli. Dakle, bez imalo krevanja, papa Franjo svima nama kaže, što znamo već desetljećima, kao jedan povijesni fenomen koji utječe na život i poslanje crkve i na razumijanje njenog odnosa prema cjelokupnom društvu i njegovom razvoju. Nismo mi više jedini koji oblikuju kulturu, da smo zapravo i oni koji su jako malo prisutni. Ja sam čitao, evo, baš i u Italiji, kako to veliki izazov crkve, kaže, kulturno potpuno nebitno, marginalizirani. Znači smo i sami da to odgovorili kao crkva, kao zajednica. Niti smo najvažniji, niti nas se najviše sluša, možda mi to mislimo. E sada, mi se često nadamo da stvarnost nije tako bolna kako nam se čini, ali papa nas poziva da to je ono što bih rekao i pripada Isusovačkoj duhovnosti. Prvo se treba složiti sa stvarnošću. Priznati stvarnost onako kako jest. To ne je znači ni biti pesimističan iz kršćanstva. To ne znači ni nevidjeti ono dobro. To ne znači ne vidjeti i misliti da je sve loše. Upravo suprotno. Biti svjestan trenutka društva, odnosa u kojem smo pozvani svjedočiti, navještati evanđelje, biti vjernici, i tvoriti uvijek iznova tu evanđelsku kulturu. I sada, papa počiva, ono što sam rekao, antropološki lok. I to bih ja htio možda malo osvijestiti, evo možda kao neka poruka večerašnjeg izlaganja. Kad kažemo kako se dogodio taj antropološki lok, čemu se on sastoji, što nam se to događa, a da možda i mi u crkvi nismo do kraja shvatili, jednom to predstavlja jedan izazov. Ja bih rekao, evo, taj antropološki lom koji se zapravo dogodio one famozne godine 68. Ja sam rođen 68. ne sjećam se toga, možda mi to vidješ uvijek neki lomovi. I kako kaže jedan poznati mislilac, nije kršćanin, ali on kaže ovako, 60. godine prošlog stoljeća bile su ključne, usporedive s godinama koje su slijedile nakon objave Luteranih 95 teza o indulgenciji 1517. Mi često čujemo 68. Za mnoge to godine možda koje su živjeli, sjećaju se toga, iako smo bili pod komunizmom, pa nismo možda doživjeli tu 68. na način kako je to bilo ulica na Pariza i drugih zapadnoevropskih gradova, Mađarska, Siti, pokreti, ali i čujemo to narod. Kad mi govorimo sad recimo o Anđelskoj crkvi na Povjesniću, neko se ovaj Povjesniću ne bi nikad usporedio 68. sa 1517. Mi ćemo svi reći, da, 1517. Luter, to je veliki lom unutar crkve. Kako sad 68. s tim usporedio? Što je to se dogodilo da je baš tako i jesmo li to mi još uopće shvatili ili je taj odmah koji imamo? Što on kaže da se tad dogodilo? On je rekao, dakle, dogodio se taj antropološki lom koji je vidljiv u jednoj drugoj dimenziji kojeg se sjećate, ti znate koliko je spor izazvala objava enciklike Humane Vitae Svetoga Pavla VI. To je bio jedan od prvih znakova tog potpunog loma gdje papa jasno postavlja granice i kaže naravno pravo, spolnost, prokreacija, spolni čin koji je vezan uz prokreaciju unutar obitelji, unutar ljubavi muškarca i žene. I moderni svijet koji kreće sa adventskom pilulom potpuno drugačijim putem. To je bio šok s jedne strane za crkvu, a i za mnoge drugove crkve da je papa tako decentirano stao na jednu stranu. Dakle, taj se antropološki ima očito u dubokoj podjeli koji upravo u tom razlogu što radi? U potpunosti razdvaja društvene norme i vrednote kršćanstva. Mi još refleksno živimo od toga da su naše društvene vrednote u sebi sekularizirane kršćanske. Ali one u mnogo čemu to više nisu. To je ono što je nama teško prihvatiti. Dakle, društvene vrednote, vrednote kršćanstva do 68. premda su bile neovisne jedno od drugoj, one su povezivale crkvu i naše društvo. I to na temelju činjenice da je postojao naravni zakon i moral iz njega proistekao sve razlike koje su spale nerazdvojene. Neću navesti jedan primjer. Znam da su ovdje neke tradicije. Znači, do čak 60. godina, čak i sekularne države, spomenuo sam Francusku, vidite koje je prve duše, monogamni brak nije bilo rastave, recimo. Homoseksualni brakovi ili zajednice su bile zabranjene. Mnogo toga u školama, vi kad biste čitali, ja sam nešto čitao, recimo, kad čitate poruku francuskog ministra koji je potpuno laicistički, na početku školske godine, mi biste rekao da je to pisao biskup. On isto govori o tome što bi, kako bi trebalo odgajati djecu, što bi trebalo biti, kako bi obitelj trebali izgledati. Dakle, vi imate cijeli set vrednota koje su gotovo isto. Čemu se razlika postala? E sad, razlika tome je postala što je crkva rekla da autoritet konačno svim tim ima papa i biskupi, a laicistički dio je rekao to je ima volja naroda, parlament i tako dalje. I drugo, izvor svega toga mi smo rekli u objavi, a ono je rekli u narodnoj volji ili onome što proizlazi iz volje naroda. Ali, ovo što sam rekao, funkcioniralo je unutar tih društvenih normi i vrednota kršćanstva jednako. Od 68. to više nije slučaj. Ono što nas je spajalo, to postaje točkom razlike. I zapravo ono što mi vidimo, da se sad događa kroz 50 nešto godine, vidimo da se jedan revolucionarni pokret pretvara u cjelokupni jedan pravno normirani društveni poredak. On postaje normativan. Stvaraju se nove vrednote, nove vrijednosti temeljene na individualizmu, slobodi, svačane bez odnosa prema istinu, valorizaciji želje ili ti žutnje. To više nisu sekularizirane kršćanske vrednote. Kako će reći jedan, znači do 68. smo imali kao temelj društvenih odnosa, naravno pravo, a do 68. temelj društva je vlastita želja. ja hoću, ja želim, ja sam svoj vlastiti projekt, mene ništa ne obvezuje iznutra i izvana, ja nisam Božje stvorenje, ja nisam ničim zadan, ja mogu ono što poželim, naravno znam da je to velika iluzija, ali na kako se ona formira. Dakle, to više nisu sekularizirane kršćanske vrijednosti. Osobna sloboda je važnija od svih transcendentalnih normi, više nema zajedničkog narodnog morala, stoga se kršćanske vrijednosti vraćaju u obliku eksplicitnih moralnih normi, upravo zato što ih sve više ne razumijemo i ne dijelimo. Dakle, vidimo, i to je ono što mi danas imamo opet, ovako bih rekao, s obzirom da je nešto zajednički etos, onda moramo sve pravno imati. Moramo na najsitniji detalj. Zašto? Jer nam pravo ostaje jedini temelj naših međusobnih odnosa. Jer više nas ništa drugo zajednički ne veže. Mi potpuno gledamo stvari na drugačiji način. Zato bih ja rekao, ono što proizlazi iz ovakvog razmišljenja i na što nas Papa poziva da vidimo i uverenje kako prava dekristijanizacija nije vezana prvenstveno s činjenicu napuštanja vjerske prakse, kao što je pohađaju nedjeljne misle, kao često mislimo, nego je posljedica potpuno nove antropologije, koja je utemeljena i usredotočena na želju pojedinca, što je u potpunosti suprotno kršćanskoj tradiciji. Dakle, ne da se kršćanska tradicija protiv čovjeka, protiv njegove individualne prava, protiv slobode, ne, nego ono kad misli osobu, ono ju misli potpuno drugačije. I to je sad nama najveći izazov. Naravno, da se u takvoj situaciji mnogi u Europi smatraju kršćanima, ali to više nema nikakve veze s vjerom. Znamo da je u mnogo čemu sve izraženje potpuno i ignoriranje temelju kršćanskog nauka. Dobro, moram završiti, mojih već sam pretišao svojih 20 minuta. Rekao bih ovako. Mi smo prije govorili o kršćanskim sekulariziranim vrednotama i govorili smo o sekulariziranom kršćanstvu na neki način, ali to je zato što smo imali isto antropološko poimanje čovjeka, obitelji i tom sekulariziranom društvu i u crkvi. Dakle, sukob nije bio prvenstveno oko temeljnih osobnih i društvenih vrednota i normi, nego oko kontrole društvenih procesa i tumačenja temeljem tih vrednota oko razumijevanja njihove istine. Ali to znamo da se promijeni. Zato mi imamo jedan izazov kako se tome na neki način otrgati. Ono što nas Papa poziva da ja završim pozitivno, s puno nade, ipak naravno imamo nekoliko modela kako se s time nositi. Što nas Papa poziva, i to je ono što Papa govori, to je taj misionarski, organizacijski žar i djelovanje, što mi se ne smijemo povući, da mi ne smijemo prestati djelovati u takvom društvu i da moramo biti upravo oni koji će svjedočiti vjere. To je ono što bih rekao, duhovno poslanje vjernika i crkve. To je ono što Papa naziva, to isto mnogima izaziva zbunjenost, kad on kaže: mi moramo dati prednost evanđelskoj kulturi, pa čak i po cijenu napuštanja neke samo rimske, zapadne, evropske kulture. Naš identitet prvenstveno je evanđelje, a ne neki drugi oblici kulture. I on kaže, pa i po cijenu akulturacije, jer se crkva i vjera moraju obnoviti onkaj određene kulture, pa i ove današnje koje je suprotna kršćanstvu. Znači, mi moramo tražiti nove putove. Tu se on zapravo kreće kada i kritizira ova sva događaja. Tu mnogi ne vide da je Papa snažno, kad smo govorili o nekim stvarima, pitanje abortusa, eutanazije, on je tu snažno, on je tu. Neki se neće možda o nekim drugim stvarima složiti s njima, ali u tim stvarima je Papa jasno, nikada nije te pozicije učiteljstva napustio, ali naravno dodao i rekao, tu treba uključiti pitanje socijalne pravde, napretka, siromaštva, raspodjele dobara, migracija. Dakle, sve ono što spada u integralni razvoj osoba onako kako ga crkva smatra. Evo, tu on kaže, pozivajući se i na svetog Henrya, Johna Henrya Newmana, na jednom mjestu, on kaže ovako, ovdje se na zemlji život mijenja, a savršenost je rezultat mnogih promjena. Očito nije riječ o tome da se traži promjena radi promjene i da se povrdimo za neku modu, nego uvjerenje da su razvoj i rast karakteristični za zemaljski ljudski život, dok je u perspektivi vjernik u središtu svega Božja postojanost. Promjena je u obraćenju, u unutarnjoj preobrazbi, a mi kao kršćani moramo uvijek biti svjesni tih promjena, ali nositi u sebi ono što je svjetlo evanđelja.
Dragi papini prijatelji, evo nas natrag nakon predavanja profesora Tanjića. Zahvalni smo i njemu i prečasnom anđelku i svim dragim gostima koji su sudjelovali na ovogodišnjoj proslavi Papina dana. Evo na kraju ove emisije još svakako treba spomenuti da je Papa Franjo najavio godinu molitve uoči velikog jubileja. Sve nas vjernike poziva da intenziviramo molitve kako bismo bili spremni proživjeti događaj milosti i iskusiti snagu Božje nade. Bez vjere sve se ruši, a bez molitve vjera se gasi. Zbog toga je crkva, koja je dom i škola zajedništva, dom i škola molitve, poručio nam je Papa Franjo. I evo, kao što sam rekao, u ovoj godini molitve, upravo proslavu Papina dana u školi, stavili smo glavnu temu molitvu zbog godine molitve i zbog onog prvog dana kako Papa Franjo poziva da molimo za njega i na njegove nakane. Nastavimo to činiti, a posebno evo uključimo se i širimo inicijativu proslave Papina dana u školi. Potražite na Facebook stranici Papin dan u školi kako je to izgledalo brojnim školama i proteklih godina, a evo već pomalo stižu i materijali, odnosno slike i dijele se iskustva kako je to izgledalo u školama ove godine. I što za kraj evo poručiti mladima i onima koji rade s mladima i djecom. Učitelj i uzor neka nam bude Papa, neka nas vodi i neka se za buduće jubileje i idućih 100 godina okupljaju nove generacije, temeljeći svoju budućnost u živom Kristu na zemlji. Do slušanja na valovima Radio Marije, uz križarski pozdrav, Bog živi. Thank you.
Križarstvo je životno djelo Ivana Merza. Moja jedina koncepcija Isus Krist, njegova nauka i njegovo evanđelje i ništa više. Službenica Božja Marica Stanković.